Este é un dos sobradoiros que se conseguiu subvención últimamente, igual co de Empregalia e igual co de Lugo Cóidate. E, bueno, pois é froito dun traballo transversal das distintas concellerías que, bueno, pois fomos quen de presentar proxectos que foron aceptados e, por tanto, acadamos esa subvención. Intégrase un pouco na preocupación que ten este goberno polo desemprego. É un tema que nos preocupa, preocupa aos ciudadanos. Temos 6.700 e pico persoas en paro, sobre todo preocupa especialmente o paro juvenil. Nese sentido, pois, estuvose facendo, desde que nos 2 anos que levamos de mandato, pois, un esforzo importante. E froito dese esforzo, pois, son estes obradoiros que hoxe digo, o Empregalia, que é un plan de inserción laboral de 150 mozos en sectores con perspectivas de crecimiento, como turístico, etc., con un orzamento de 644.500 euros, este TIC arqueolóxico, con 224.000 euros de orzamento, que era para posto valor, como lle dicía, dos restos arqueolóxicos, e o Lugo Cóidate, que é para formar 15 mozos no coidado e atención de persoas maiores. Isto súmase, pois, aos cursos que levamos feito de atención sociosanitaria, tamén o obradoiro de emprego Empregatic, con 130.800 euros de orzamento, o contrato feito, ese plan de emprego 100% municipal, con un orzamento importante, 1.150.000 euros, o coworking, que, bueno, permitiu dar apoio integral a 88 proxectos e 260 e pico emprendedores, e agora estes obradoiros que queremos axilizar os trámites para que comencen, pois, a finais de ano, a finais de setembro, se é posible. En total, e resumindo, nos 2 anos que levamos de mandato, fomos quen de acadar 8 proxectos de emprego, con un orzamento importante, en total 3,6 millóns de euros, é dicir, adicar unhas 529 euros por persoa desempregada.